mokili lelo na VOA Lingala. Bulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Fuko ila mupebo yego la muna bilo baso na sango ya mokili ya lelo li na kanabiso la sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, Wuto Washington DC engumba mokondi ya Etats-Unis Amerika. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na lisungi ya Firmin Kouya Weda na Alfredo Santos na Andrea ya Masini peto pesa mi maboko na sango ee na Marius Mhunga. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolo bela. Lelo mokolo molongo mozali kokanisa bonsomi ya bopandi sango na ekolo Kongo Demokratika liboso ya mangomba ya bapandi sango mokonzi ya ekolo eye Felix Tshisekedi asingi bango kobundisa sango na lokuta to pe fake news pe kosala nyonso mpona kopesa mpiko na mosala ya bonsomi likambaka mosala na bango. Na monyele mingi mingi ina nokivu bapandi sango basengi bokengi mpona bango mingi mingi mpona bayeba kima bisika na bango ya kovanda pe ya kopanza sango tokolanda wanga
bazo sakimia a masisi po jour ba journaliste tout ba oba kima ki bitumba ba zonga ba bando sala musala na banguka ndenge sengeli po population ya Rutshuru population ya Masisi ezangi ba information ya malonga po ba journaliste bazafuna te.
MJ Maria nde kombo ya sika ya alanga nzembo meje 30 uya yebanaka mingi na kuimba kaba nzembo na mukili kati ya bongwama akoma kuyimbila nde nzambe lelo na ninaka na biso lokole Marius Mhunga akoyamba yepo na kulubila nzembo na ye ya sika auti kubimisa yambo na makambo maemanso tula ndabongo sango na bukuse na Marius Mhunga.
Koleka bato kama moko na zomi ya mitano ba kufi na mpela ikasi enokaki na nord mpe na west ya ekolo Rwanda butubuleki ba mai mamataki mpe mabele makweki na mpela yango elobi na liyebisi RBA misala mikonza kaba media audiovisuel ya ekolo Rwanda. Liyebisi yango libakisi ete motango maba wei mokoki komata bilingi RBA etie na Twitter bilakisi ete biloko mingi bibebisami etuka ya west nde esimbami mingi na Rubavu pene na ekolo Kongo Demokratike likama liango lizwaki bavandi na mbalakata molobili molandi ya mbula matali ya Rwanda Alain Mukura Linda oyo akomaki na isika yango alubiete bakonzi bazali kubungisa bisika lokola ndako ya lita bitelo mpe kotonga bahema to batante pona koyamba babazwi likama basusu nde bakoyamba mana mabota wa motema malamu nzela ya monene ekatani na district ya Ngororero na sud ya mboka. Président Félix Tshisekedi asengi na ba pandi sango na ekolo Kongo Demokratike kosala manso pona kosilisa sango lokuta to ba fake news ekomi lokola bokono na ntango eye ya makambo ya internet. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike abwaki mbela eye lelo mokolo molongo mozali kokanisa bonsomi bwa bopandi sango. Félix Tshisekedi asengi pe na ba pandi sango ba RDC kosala manso pona kopesa mpiko na misala ya bonsomi mikambaka mosala na bango mpo ete bosakoli bwa sango bosalemaka na bosomi kasi na botosi mibeko ya mboka bomoi bwa bato mpe bizaleli ya malamu. Na ngambo na ye kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alobi ete na molongo bapandi sango ya basi basato kati na minei bazali basi bazwa monyokoli na nzela ya internet. Antonio Guterres akundoli na mokolo ya bosomi ya bapandi sango ete yango nde likonzi ya demokrasi mpe ya sembo. M23 esengi na bakambi ba EAC likita ya bikolo bi Afrika Est kosala makasi pona kosukisa bobomi bozali kosalema bisika bilie balongwe na Rutshuru na Nord Kivu. Lingomba la batomboki bayeli lobi na liyebisi ete koleka ngombe nkama mibale ebomami mpe babateli bibwele bayike bazali komona na te. Bavandi ba bisika bilie balobi ete basimba mandoki ba mai mai batielaka babateli bibwele motambo na mboka Kalengera na Park National ya Virunga na kolubaka ete bato baye bazali batomboki ba M23 ba batami sima na bangombe mpe balataki bilamba ya ba civil bangombe baye ba utaki mboka bishusha mpe bazalaki nde kokende na Bwisha basoda bayike ba Sudan ya Sud mpe ya Kenya baye batindama mpona EAC likita ya bikolo ya Afrika Est bakomaki na Kalengera mpe bakokaki kobikisa bangombe nzike etatoli bafandi ba bisika biye. Limpinga ya ba episkopo ya katoliko senko na bayi etonga ya ba misioni SSC ba sengi na mokambi ya suni misala ya mabungisi na ekolo Kongo Demokratike Denis Kadima koluka misala misusu mpona kotala mikanda ya baponi na esika ya OIF mabungisi mamolongo mafrancofoni mye bayike bazali ko bangela mpo mokambi moyango azali moye ekolo Rwanda. Monseigneur Donatien Chole kalaka mokundi ya senko alobi ekozala nzela ya kokitisa mite mamia bato na likambulie mpona seni senko na SSC kutana kina Denis Kadima mpona yango. Na ekolo Sudan, ONU esengi na bakambi ba ngambo inso ezali kobunda bokengi mpona misala ya lisungi sima na bopunzami bwa mituka motoba mizalaki komema lisungi ya bilei. Mituka miango mizalaki kokende na Darfur na west ya Sudan. Bitumba bizali kaka kokoba na Sudan atako ngambo inso endimaki kotelemisa bitumba kino suka mposo. Kolanda ONU, koleka bato nkama mitano na ndambo basi bakufi pe koleka nkoto mitano bazoki. Bato mingi bakimi mpe bakimi mboka na bango na bitumba, mingi na kati na bango bakei na mboka ya Zinga Zinga. Rusi elobi ekoyisi lelo mpe poibale etambwisamaka na mosika na Ukraine mpe epameli Kiev koluka koboma president Vladimir Poutine mwa mikolo yambo na milulu minene mia mampinga mia Rusi. Ukraine na ngambo na yango elobi eyebi likambo te na mpepo eye ekotaki na Rusi na sanza mibale ya mobu 2022. Mikolo miye mpepo ya drone mingi ezali kobeta masasi na Rusi mpe Ukraine ezali kokoba koloba ete ezali nde kobongama mpo na kozongisa bitumba epai uta na ekolo Rusi. Ba pirate ba kangaki utosika mposo moko, kapitaine moko ya ekolo Rusi azalaki kokumba masuwa moko ya Amerika, maye mamemaka biloko ya ndenge na mbu pene na ekolo Gabon, elongo na ba ofisye baye ba bale ba ekolo Georgie. Ba pirate yango ba salaki bitumba na masuwa eye mokolo mwayambo kino ya mibale. Na sanza mitano eleki ba pirate ba susu ba kote laki masuwa mosusu na mayambu pene na ekolo Congo Brazzaville.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Maangumba mabapandi sango elongo na bato baike bauti bipayi na bipayi ba sangana kipo na kusepela mokolo mwa mulongo ya bupandi sango na Kinshasa. Mokonze ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asepeli na bokendi liboso ya oyo esalami uto bokambami ba eta genero ya komunikasyon mpe ya ba media esalamaki ya na sanza ya yambo ya mobu 2022 na ekolo Kongo Demokratike tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo uta Kinshasa.
Pona Felix Tshisekedi, mobeko ya sika ya liberté ya presse eye kotia maboko na lolenge ya sika ya kosela mosala mpe epesi nzela ya komesana to na ba teknolojia ya sika ya kopanza sango. Kolandisa mana mama na likambo ya mobumuye mokondi ya ekolo RDC andimiete mbeba misalami na basimba minduki mikotika na kozanga etumbute. Toyoka mokondi ya ekolo Felix Tshisekedi.
Ya solo ba media ebele sika ya bitumba babungisi misalami ya bango, basusu babetami, babomami, pe babungisi bisalelo na bango. Sikana ya bisabino, leba eye, iko kende kozanga etumbu, te.
Laissez-moi vous dire que ces crimes ne demeureront pas impunis.
Pour la Mokambi, il y a Jed, journaliste en danger, Chiri Chivwadi. Andimi Sami était solo misala misali kokende liboso na maimatali bonsomi yebampandi sango pambate RDC et komi na 124e place liko na 180 na classement eyi et salamaka na ONG journaliste sans frontières mbe botiami ya mobeko ya sikanyoso wana ezali kotalisa makamalamu na media.
Nangambo ya mwela la kadi pe, bo nyo kwa ni ya bapanji sango, bo zali kokoba, kaka po na mwobu, mwoye 2023, zala bakaso kukuku mwome ni, ya ba jounaliste, kanyo kwa la mwela, bakandi pe bongo na bongo.
Nangambo ya bapanji sango, bango, bapesi makanisi na bango, na oyo etali mokolo oyo, Toyo kamoko simana mosusu, Chuck Bukasa, editeur ya journal en ligne Congo Profond, simana libishi nguwa, mopandi sango na B1.
Liberté d'expression eza avancé makasi. Parce que jusqu'à ces jours, contrairement au régime passé, totia koyokate ke gouvernement, l'État a suspendre chaîne Moka Télévision, a kangi chaîne Moka Télévision comme c'était le cas avant l'arrivée de ces régimes. Alors, tout le monde a été la fermeture arbitraire de Ngezala Kinakala. Et sur le plan juridique, la jeunesse de la CPLI a mis en place une nouvelle loi sur la liberté de la presse en RDC. Et toujours quand il s'agit que les alliés avancés mon cours significatif, Nenge Moussala, Nisala et la journaliste Zo Salema, Nakatia Mboka pour une presse libre et indépendante. Et Rima Lamou pour la jeune démocratie Nabisson.
30e célébration Oyo Ezo coïncidé dans l'avènement il y a loi de la presse, nouvelle loi de la liberté de la presse, Oyo Ezo visé nouvelle dynamique. Pour na ko sunga biso pe na ndenge ko redéfinir paysage médiatique congolais aux moment les âges avancés amené parce que eko aider quand même à recadrer des avantages na koloba na minute zalika accueilli que liberté d'expression et les kanakana moi koko somingi parce que aux moment na que na batmususu te ba bongo na ko kunda baninga et na baninga autosile ça qui na ko bungisa na nzela ya ko boma mais bien que proportion équitable quand même mais ezo ça la quand même toujours passé ceux qui par exemple na ba province ok na ba province nous sommes ba gouverneur na ba journaliste ba okanate ba kangi bango ba koti bango boloko or azo sala ka musala na ce comme musala na ezo dépend de peine intérêt à politique amona ce qu'on se retrouver la carte ce qu'on se retrouver la carte c'est au comprendre que mbalamo au comestible de ba politicien
Mokolo, ya misato ya sanza mitano iso, ebongisami na ministère ya communication et média ya Isanga, na conseil supérieur ya audiovisuel, mbe communication CESAC, mbe mangomba mandengi na ndengi ya pandisango, loko la UNPC, mbe basusu na nzela ya mama na likambo, liberté ya koloba, na épreuve ya situation sécuritaire na RDC, mobeko ya sika ya presse, pour la dynamique ya sika. Nathalie Kabouro Simorabie, pour la VOA Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo si Murabie tutikali kaka na mokolo moye mwa bokanisi bopandi sango na bonsomi na molongo nzokande na Nord Kivu na monile ekolo Kongo demokratika bapandi sango bazali ko sengande bokingi pona bango mingi mingi pona baninga babango baye bakima bisika na bango ya mosala pe ya kovanda pona bitumba tulanda sango yango na Fiston Isemwami Utogoma
Wuta ebandeli ya mubu moye Bapandisango basa tu bakangamaki Mpe baike basusu kati na bango Bakimaki bitumba Bapandisango etuka Norkivu Basengi na mbula matari Bobate li bwa bango Na mosala mwe bazali ko sala Pona bolamu bwa bayimbo kampe Pona ekolo kongule mukatiki Mingi mingi na etuka Norkivu Eye ezali na eleko ya etat de siège Epa yopi bitumba kino sika Bizali kongala Na mukolo mwalelo moye Mokili mobimba Mokanisa mokolo mwabasomi Mwabapandisango Vale
Kareri Mukosa Sengi, Oyo Azali Mokona Bakambi ba UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, Lisengale Bapandisango, Asengi na Bakonzi, Babate la Bapandisango, Banso, Baituka, Baibazele Kosala Musala, Yamalunga, Pona Bulamu Bubaimbo Kampe, Pona Ekolo RDC, Tuka Valeri Mukosa Sengi, Na Elobile Ave Olingala.
Waipe, Misoro Etali Deplasma Yaba Journaliste, Oba Kimaki Ruchuru, Misosu Bakimaki, Masisi Pona Bitumba ya M23, Yangonde Tozaki na Bakonzi, Vice-Gouverneur, Tozaki Pe, Bakonzi Mususu ya Assemblée Provinciale, Koto Yebisa Bango ke journaliste, place na eza na terrain, po asala msala na ebien. Tosenga ki na gouverneur, bazongi sa kimia na Ruchuru, bazongi sa kimia, masisi po ba journaliste tu, ba oba kima ki bitumba, bazonga, ba bando sala msala na bango kandenge nenge sengeli. Po population ya Ruchuru, population ya masisi, ezangi ba information ya malonga po ba journaliste baza funate. Na premier trimestre ya 2023, Tozaki na misatu, oye bazaki ya bukanga mame, Tozaki pe chance, Tosala ki ba plaidoyer po bazwa liberté. Journaliste asala msala na ebien, mais bango pe ba yebisi biso to banda hoyeba nini o tokolo ba na nini o tokolo ba tepo a periode ya bitumba formation nyoso teneza ya kopesa na population
ba pandisango ba ye ba kima bitumba na territoire ya Matisi pe Ruchuru ba limola biso ete ba kima bitumba na biso na bango mpo bazale kosala musala mwa bango na bonsomi bonsote mpe banyokola maki mingi na musala mwa bango yo kalita to lili ya moko na bango na komo ya Moïse Mumbere mopandisango na radio RTDH oyo akimela ki bitumba na ngumba Goma.
Bitumba esala kapasi pona liberté à presse. Parce que le cola professionnel et média, ok, ozuaka ka moi contact, parce que Patrick Moya yemo kwa lobaki keno, moutou ya koupe sa kaka micro na yi, na ba rebelle wana, c'est-à-dire que aza professionnalité. Yangwana, to respecta ki kaka mibeko wana ya gouvernement. Pe to accompagne gouvernement, ko sala kaka mousala na yi na lulenge ya bien. Yangwana, to sengi kaka gouvernement sala manso. Pe e bunda, e longola, ba rebelle wana pe pleiti kanakama wana kine sa kaka mousala na yi, pe bisou ba journaliste tu zaka na déplacement na Goma to zonga to pe sabasango oyu pe ple lingi kaka na mazo na biso
nzoka nde na ngumba Goma ba panzi sango mingi bazali mpe koyebisa mampasi mingi omusala mwa bango na kotala lolenge bozangi bokingi bozali nseko mata na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu Simirai Marina elenge mwasi oyu asalaka mousala mwa ye mabopanzi sango na radio Bora FM asokolaki ete basi mingi bazali komona mpasi na mosala mwa bango mpe ntango balukaka sango bipai na bipai balingamaka na makasi mpona ye ekozala malamu bakonzi babatela bango omusala mwa bango toyoka na Simirai Marina
akosala mosala ya pena pasi ozomona barebela M23 bazwi bateritware ebele tozoyoka baninga bapesi sango bazo zwa ba menace banini koto na ba Ruchuru masisi bazo kima sikoyo ça veut dire que ba information tous les autres étaient en gomme ozo banga pena o mituni ke so ki M23 lo bi bimeli information o ekoyela ngali kambo e ko ba stress ba pression era pena ba source mosusu tozo benga ba boy pe koloba il faut to convaincre bango ke to tia bango na kati anonymat pe to prouver bango ke bazana kati anonymat de balobi ki so ba konzi ba bongi sécurité na biso ça le a été to sa bisa na biso malam ezali ndepe ba bana basi bazozwa problème wana ba violence sexuelle ouais ah pas na biso za mingi mingi harcèlement alors violence sexuelle et expérience mon komabe bon harcèlement ezali ata na kati ya misana biso to kenda na ba terrain eza batu mso okuta na kabazo sala bongo ba mutu ye moko nde ayeba kandenge azali
UNPC Union Nationale de la Presse du Congo ya tuka Nord Kivu et talakisa ki bango mikakatalo mingi bapandi tango bakutana na yango omusala mwa bango bakonzi baye onga muna bango balobaki ete bakosala maso na tina ya kubatela bapanzi sango baso na tina ete basala musala mabango na eleko e ya bitumba mpona bolamu babayimbo kampe mpona ekolo uta engumba Goma Fiston isi mwami mpona laka l'Amerika
matundu mingi Fiston isi mwami uto Goma sika ekomitango na biso ya linaka na biso lokole soki tolobi MJ Maria Batu bakotuna ezali lisusu nani nzoka nde ezali bongo alanga nzembo meje 30 oyo abongwana andimela Yesu pe akoma kosalela pe koyembela nzembo nzambe yende Marisu Munga yambi lelo na alinaka na biso lokole mpona koyeba soki nini azali kosala lokola loyembo pe akoma wapi tulanda.
Répondre à l'amour que tu as. na ebite soki fona benga yo MJ Maria ou bien na benga yo MG 30 mais na lobi yango pona bande ko za ko landa biso pour que to pesa bango référence ba ba ke moto na ya mililo na masolo na biso ezali bongo ex MG 30 ou ya benga mililo MJ Maria mbote na yo.
Mbote Marius, mbote na batu nyonso ko landa biso, kombo na ngisa MG, kombo na ngisa MG, Marie José, mi nzamba pesi ngai identité mso asika, yango na abenga MG MG Maria, mais pour na bato ba yebaki ngai MG 30 et tout ça là, les lots to yebisi bango ke na komi MG Maria par rapport à identité nzamba pesi ngai asika.
Naibi ke torobeta mingi lisolo ya maxi single uchiko bimisa utangi yabisa nga kombo na wamu susu uwebisa yabisa wana emisyon opo na nini epe uwebisa yabisa wana emisyon opo na nini kombo na ngo tout a changé me avant toko tana lisolo ya ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mitu naka ukenda wapi pona basusu ba yebi ke okoma kuyembe la nzambe me beta yabisa mkili solo ya deklik na yo kolungwa na muziki ya mkili pa yo kuyembe pa maman chala mwana après ça la carrière solo na yo et loko nini le cas qui pour que au bongwana ou comment pour ça la musique mususu
bon na bandette na valise pour na bato bato na sona kef na valise na za poto na Paris na donc continuer toujours pour ça la musique mais un moment na tchaki moi pause parce que nzamba se révéla kinanga et a convaincu kinanga kenzela ou na zo na nzela na été et nzela malamute pour ezo pesa le komute yango vraiment ma kamna se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisa na no vina nga ya bongisa motema na nga ya ko sokola nga ya sa ma kamne surtout o ke na bi masusu abimisa nga suna mi sa bato et de ti ke za ki vraiment que nzamba e temps a se révéler na nga et lo komo ko convaincre nga na motema ki na nzela na ete nga na linga nzambe na linga na za toujours mo na nzambe mina eko mo na eko comprendre ke baza babota mara mo na nzambe te ba koma ndi mo na nzambe et ngai na nyosa ya ko sala eko ye saint esprit eko révélé ngai que na vaki na ko sala ete na dali mo na nzambe te ifale na koma mo na nzambe na sala travail wana et quand j'ai su ça directement je me suis dit non, moi je ne peux pas
Naibi que tozana tant mingité mbele to koti pena la profondeur ya lisolo oyo mais avant to to ya musala zo sala sika est-ce que zaline loko moko parce que ozalaki na ba fan ozalaki na balinga ki mingi ozalaki na ba ozalaki star ozalaki star na musique ozalaki ko sala est-ce que zalaki na loko moko ko bisa bande ko bazali ko landa yo ozalaki pona bango idol que loko moko boyo ba mona ki ozalaki ko sala ezalaki na nzela ya nzambe te
en tout cas non ebisa bandeko bazona ndanga kenyo so na bando sa ezo pesa nzambe lokumu te na dawsa na bako yembela batu na dake obini ya pona batu nyo so na bako sa ezo ki pona ko se tu ya ko tire ko atire batu vers moi et lelo na dawsa la musique odo mema batu na pona sa nzambe na dawsa la musala o na ningi siko batu ba kenela la pona sa nzambe parce que eza volonté nzambe batu nyo so ba e ba e Bajos bae bae, tango akuzunga, tuwebi ki Yesu akinda kipo na musese sika, e akwea kuzwa biso, e alingi tango azoya, biso nyo soto mimito kene toza la sika uya bumisi, tu matana lola, mtu mwota linga alifelo. Donk, msiko yo, nazo sala musala oyo, oyo kwa mimabatu kana kwenosa nzambi, ewe mimabatu kaka na ipa ya nzambi. Deza mission oyo, nzamba pesa kibiso, tango alubaki akei, inobo kende, uko msabatu nyoso, bae kulinangai. Na kosi na kate na zongi na misyo wana
alo na ina tuna siko banzembo na yo tulingaki lukula ba fimbo ya bakanja ba chobo ba top yoka angoli susute upendeni
teboka angoli susute ngana olubaboka angoli susute paske za banzembo zonu nabino edo permetre bino tebo bonde la nga ina lingi batunyo soba sambe la la lingi ba tiswa za nzela nzambi vraiment soki le vraiment dans la catégorique ya lobake boyo ka ngosute bokango souté ben mutu oyo en fait moni bible lobi ya tout est permis mais tout n'est pas utile oya monike edo sala ye malamu ya koyokango tout sala akoko yoka c'est pas grave mais ngai pona ngai ezaki bagba okango souté boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et donc rappeler mutu que ah naza mutu so na ope malelo za pe malanga te donc alors que banzembo wana basimbo bakanja bachobo babloko na so wana et donc rappeler à mutu il faut la mère mon ope meni il faut ça boy il faut c'est donc mémoire na bandenge mon boy
donc
alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nzamba to linga pour la biso donc voilà je sais pas si j'ai répondu la réponse à la question là.
On a eu un artiste, un chanteur, une chanteuse, basala qui connaît de la ndemi tout le bavard, namo kili, les loups comme un peu connaît de la nzambe. Kasi un succès au basala qui n'a pas kili, ils ont dégagé monter na au basala namo lilo tant que bakoma connaît de la nzambe. Est-ce que pour nayo au kanisi vous êtes différent ou bien vous êtes sûr vous avez succès en athée?
Bon, succès nzambe m'tapé ça en haut. La loi sur la musique pour na succès non ça la musala nzambe pesinga. Musique à succès, Robé Tango et tout, mais ça éphémère. Bon, éphémère, on a eu du bambou, il y a l'ingard, je ne sais pas.
Et ça m'a poussé.
Et ça m'a poussé. Et ça m'a poussé. Maintenant, et ça m'a poussé. Si que les lots, et l'eau, et ça, et ça fait sa vie éternelle. La loi, ça m'a mis à la Oyo, et Gozala, et Gozo, et puis ça va tout. Et d'autres, mais ma tanzela, et Robé Sabango, puis à Bomoya Seco. Donc, succès, on a même tapé ça en haut. Ce qui s'appelle Sinzambe, qui est. Là, on a succès, coûte qu'on les cas. On est avec nos mots de poste. Voilà, c'est Dieu qui donne. Mais motivation, on a les lots et ça se succède. Parce que naïbi que l'anzambi succès est allé déjà assuré. Cause un anzambi a déjà causé une carte de succès, voilà. Donc, déjà motivation, on a les soutés. Motivation, on a les lots. Tout le monde a les anzambi.
Tu as mis au mini mini pour te louer là. Maxi single au outil kotia na marché il y a disque comme bolango ezali tout a changé ba ndeko ko balingo mona yo bakoki ko kende bongo na chaîne YouTube na yo comme bolango ezali MJ Maria MJ MJ
Maria
na YouTube akota lango mais kasi tout a changé est-ce que vous avez kobeta li solo ya vie na yo ndengo bongo mi ndengo bongo li motema.
Oui, en tout cas, je parle de Jésus-Christ. Nazo le bela Jésus-Christ, nazo le bela conversion nanga, nato ibisa bandeko, ki na nyon se bongwani na vinanga, nyon sotu, nzamba bongo nyon sotu, et oya sali kati nanga, akosa la ngope na moutu nyon sotu. Akosa na moutu nyon sotu. En tout cas, album moko ezo ko tinda batu na pensa nzambe, o ezo pesa batu direction, et Nzela ou Bango Bafo Balanda.
Et puis donc album Wana, Maxi Single Wana, ils ont le titre Misato, tout a changé.
Oui.
Natiki,
oui.
Je reste dans ta présence.
Beaucoup dans ta présence.
Beaucoup mon ango na YouTube, il y a MJ Maria. Kasi, au Bimisi Ango, na ba effort na Yomoko, aux ana producteurs, aux ana. Au salaire mon dengenini. Donc, parce que basé Yopé Mingi, t'as vu qu'au Bimisi Aki Emmanuel, et Aki moi, hein. Et là, comment on a dit que les gens ont mis après, ou 8 mois de temps, ou bimisi sikoyo, ou zana producteur, ou bizarre, mais faut personne.
Bon, en tout cas, nous avons une équipe qui est à Kokamba, nous avons une équipe qui est à Kokampani, et à Kokampani ministère Nanga, et à Kokampani ministère Nanga, et communication, et puis des sions. Au bazar, tout bandico, bazar Nanga, tout va avancer là-bas ensemble, et nous avons un côté. Donc, producteur est mon Zambé. Producteur est mon Zambé, Mais en tout cas, bandico, bazar a posé ça, bazar a besoin de chapir na bango, et à côté se disponibiliser, bambou na bango. Pourquoi pas?
Même si il y a un
Non, mais bon, en tout cas,
Ezalaki alanga zembo MG 30 ya kumasika MG Maria Bongwana ndimila yesu pia kuma kuyembe lande nzambe na linaka na biso lokole na Marius Munga matundu mingi na Marius Munga uya sunka kibiso pe na sango topesive matundu na bino banso bolanda kibiso pe lokola na Firmin Koyaweda na Alfredo Santos baibazali unzela amasi to koba kolanda manaka malulaka la Amerika ngai kumbu na ngai Edi Isango.